Helo, a chroeso i ail podlais gan Criw Newydd Llwyddon Lleol. Os da chi heb gwrando ar ein podlais ni'n gynt, mae prosiect Llwyddon Lleol wedi cychwyn gweithio gyda ail grŵp o bobl ifanc gyda'r cefnogaeth o gronfa erloesol Arfor i darparu nhw a chyngor a arweiniad mae'n angen i datblygu busnesau yma yng Ngwynedd a Môn. So yma gyda fi heddiw, mae gennym ni Miraen, Cynan ac Alaw. So, helo!
Helo!
Yeah. Okay. So, da chi jyst eisiau cychwyn wrth cyflwyno eich hunan?
Cool. A'i gynta, Miraen dwi o flaenau ffestiniog, a dwi wedi cychwyn indi es mis Hydref. Dwi'n gwerthu disiad organig a chydig o nwydda. Eco gyfeisgar hefyd.
So Cynan dwi yn edrych i agor siop goffi yn Ardal Gaernarfon. So enw wedi Ywerin. A jyst y gobaith ydy dros y cyfnod nesaf mlaen fyddai'n gallu datblygu fo er mwyn bod yn bresennol ar y stryd yn Gaernarfon.
Helo, Alaw dwi. Dwi'n byw yn Llyli, yn 25 oed, a y busnes gynnau ar gweill ydy Jinson. Lle dwi'n gobeithio gallu gwerthu gin Cymraeg lleol i bobl y wlad. Dwi ar y funud yn dros newid y trelar hen ma i fewn i'r gin bar. Lle diolch.
Diolch i chi am cymblwyddo eich hunan. A ia, yr pwnc ar gyfer y podlais yma ydy dyfodol y stryd fawr. Felly mae hwn yn bwnc sydd wedi cael lot o drafodaeth yn y blynyddoedd dwytha yn ymysg Covid a Brexit. So ie, da ni'n edrych mlaen gael clywed eich barn chi'ch tri ar yr topic yma. A dwi am jyst, ie, handio drosodd i chi. So ie, be ydych barn chi amdan dyfodol y stryd fawr yma ym Mhrydain?
O, na i jyst dechrau efo fy marn ni. Dydw i ddim ar y funud efo'r sefyllfa da ni yn, ddim yn gweld llawer obaith i ddyfodol stryd fawr. Ond dwi yn gobeithio gwneud hynna newid yn yr amseroedd i ddod, achos a can stryd fawr yn bwysig, dwi'n teimlo. Mae pobl yn dibynnu ar strydau fawr, mae rhywbeth reit neis cael jyst cerdded lawr stryd mawr a gweld holl siopa'n agor, ond ar y funud, fel mae gweld ti, mae lot o lyfr i cael, a mae'n dris. Dwi'n teimlo, dwi'n cytuno?
Na, dwi'n cytuno. Ie, dwi o ryw fath yn yr un fard efo pethau fatha Covid a felly bod mae'n amlwg wedi cael effaith do ar busnesau sydd ar y stryd fawr. Ond dwi'n teimlo fatha, mae'n holl bwysig i drio cadw hwnna, achos mae hwnna yn ran pwysig o gymdeithas yn enwedig yma yng Nghaernarfon, dwi'n teimlo i mi, bod stryd fawr ydy beth sydd yn dod ar gymuned mor agos at ei gilydd, lly. Ond fel ti'n deud, mae'n dioddan, di, achos yr holl bethau yma sy'n digwydd, lly. So, be ydych chi'n meddwl?
Dwi'n meddwl, mae'r dyfodol, wel, yn un peth, dydy stryd fawr ddim yn mynd i fod yr un peth. Mae hynna'n syrt. O ran be dwi'n feddwl pan mae rhywun yn deud stryd fawr, dwi'n meddwl am rhywle fel Parc Llandudno neu rhywle fatha parc busnes lle mae yna linall o siopa mawr a chydig o lefydd i gael bwyd o felly. A dwi'n meddwl bo ni'n di weld llai o hynna, bendant lot llai yn codi, ond hefyd dwi'n meddwl wan fi fydd yna lai o bobl isio trafilio i'r llefydd yna be bynnag, achos maen nhw'n fwy awyddus i gyflenwad lleol. Er enghraifft, dathen ni brofi'n bersonol oedd dros yr cyfnod yn yr ha, efo'r cyfnod clo, oedd mynd i siop fawr ddim yn apelio i ni yn ôl bwyd, a hefyd oedd slots fania anfon gan y siopa mawr oedden nhw'n llenwi, a oedden ni'n gallu cael am wsnosa mewn ffordd. Wedyn, nathen ni droi at gael gyflenwad o fatha bocs ffrwytha yn dod yn wsnosol. Wedyn, mae hynna wedi bod yn ofnadwy a effeithiol, a ddweud gwir, mae o'n neisiach, wedyn mynd i mwsi yn profi fath fel yna. Mae o'n bositif os ti'n cael profiad da, ti'n gwybod bod chdi'n cyfnogi'n lleol, a hefyd, mae'r stwff yn well. Wedyn, bendant, mae'r agwedd yn dinewid, dwi'n meddwl, otha. Dwi'n meddwl bod bobl yn weddus hefyd i cyfnogi'n lleol, achos maen nhw'n gwybod i'r cilch mynd rownd ac i'r siopa mae agor. Mae pobl sy'n cael efo fynd. Dwi'n gwybod beth ti'n fel Cynan o'r syniad o gymuned. Ond i mi, dwi'n meddwl y cymuned, mae o'n fwy i ni, efo yr llefydd cymunedol fel cyfarfod, nid mewn siop, ond mewn caffi fel sgyn ti a'r syniadau yna, a'r parcia. Wedyn, hynna'n
Yn dal oesi, os ti'n cael yr gofodau yna, lle? Ie, ie, pan dwi'n meddwl am Strydedd Fawr, dwi ddim yn meddwl am y siops yn unig, de. So dwi'n meddwl, mae Strydedd Fawr yn amlwg, mae pobl yn mynd allan i siopa. Yeah. Dwi'n teimlo bod, efallai bod fi bach yn bias, achos bod fi eisiau siop goffi, lle. Ond dwi'n ffeindio bod siop goffi neu llefydd, mae pobl yn mynd i gymdeithasu, lle. Yn holl bwysig ar gyfer y Stryd Fawr. Mae hwnna yn rhan bwysig iawn yn y broses o fynd allan i siopa, bod chdi'n gallu mynd a teimlo fatha gynnych chdi rwle i fynd a eistedd lawr, a y cyfarfod ffrindiau ar gyfer mynd i siopa, neu dy syniad yw bod chdi'n gallu gweld rhywun sydd ddim wedi weld ers hir iawn, jyst wrth fynd am dro lly. Dwi'n cytuno efo chdi. Yn yr ystyr efo siopa yn Llandudno, a felly dych chi'n meddwl bod par o we yn unig jyst yn mynd i ladd allan cymdeithas? Mae hwnna'n gwestiwn sy'n ei gallu tafod yn ôl.
Mae'r busnes y wefan ma'n berig, dwi'n meddwl i'r Stryd Fawr, achos mae o gymaint haws yn enedig pan ti'n lluchio pethau fel rent, cost rhedeg, siop. Okay. Mae o bron iawn am ddim adra. Siwr bod pethau fel yna'n amharu'n amnadu ar bobl i lle maen nhw'n deseidio ac o'r siop neu beidio.
O ran y sefyllfa i, yn amlwg, o'n i'n di cychwyn yn meddwl amdano peth cyn y Cymru Clod. Dwi di lansio indi'n ganol bob dim ac yn gwybod mewn ffordd be i ddisgwyl o ran mi ydw i ond yn gallu marchnata ar y we ac o hyn ymlaen dyna mae'n egni gyd i fynd fewn de. Ond hynna ddim yn deud bod mod i ddim eisiau rhoi cyflenwad mewn siop arall neu cael siop yn hyn lle. Ac wedi sgynnau ydy, ddim i fod yn ofnadwy yn y gyddol, ond y syniad yeah. O yr erthig o'n lan eisiau ddallan efo dyna sydd wedi bod yn gweithio fel executive am 40 mlynedd, oedd hi'n deud, os ydi wbeth yn gweithygu, peidiwch a trio be syniad o gadw fo i'ch ben y dŵr, newid sy'n angen, datblygu sy'n angen. Dwi'n cofio fi'n sôn efo chdi cynnan a efo chdi alaw, y syniad o mae angen addasu a enwedig mel am y llefydd poblog ma neu'r llefydd mae bobl yn licio mynd i siopa sy'n wahanol. Fatha os da chi'n mynd i heibio siop goffi neu heibio siop pethau diddorol fel trinkets gwahanol a bod na rywun perfformio tallan, mae'n fwy o brofiad. Fatha dwi'n meddwl o stwff yn mynd i newid fel a. Dim yr syniad o un llinell, yn amlwg cystryd i stryd, ond y syniad o brofiad gwahanol a mi fydd i'n neis gweld pethau fwy nigrym codi, dim jyst sawl peth, a ti ond y gorau mynd un bloc a mi geid i'r un siop, ond un arall, fel da ni wedi bod yn arfer dros y degawda dwytha. Eisiau di mynd ar draws sawl, os ti'n edrych ar fap o ddinas a rhoid mewn enw un siop, mi wedi weld sawl un dod i fyny, a mae hynna'n di newid. Sydd yn oce, mewn ffordd mae amser i beth arall dod wan i'r bobl annibynnol yma allu cael premises i hynna'n de fel o'ch di'n sôn alaw bod costa rent a bethau fel yna'n gallu bod yn mewn ffordd enyn rhywun fel cynnan i agor de.
Ie.
Ie, ie, ni. So mae, fel ti'n deud yn fanna, mae'r datblygu yna'n holl bwysig yn di er mwyn bod y Stryd Fawr yna'n gallu para efallai bod yn dilyn Covid efallai neu ffordd ddigwydd efallai bod o'n syniad bod ni yn edrych mwy ar drio adeiladu y gymdeithas na agos na lle mae pobl yn teimlo fatha maen nhw'n mynd i roi gael profiad yn hytrach na bod nhw jyst yn mynd er mwyn so, neu maen nhw'n debyn ymysg i nôl i ffrog neu i siwt newydd a mynd adran syth wedyn de. Yeah. Bod o'n fwy o brofiad o fynd i siopa am o'n ardal de. Mae'n siŵr fod yn mynd i fod yn her masif i drio wneud hynna dydy. Yn amlwg yn mynd i fod yn haws i ni symud at y we, lle, a wrth gwrs, dwi'n mynd dweud yn unig bod y we yn problem ar gyfer leoedd neu pentrefi a Strydedd Fawr, lle, achos mae yna leoedd efo does, so da ni wedi byw drwy gyfnod, lle dwi'n meddwl dwi wedi prynu bob dim dros y we, dros yr cron iawn i flwyddyn, dwi'tha.
Yn sicr. Yeah. Dwi'n trio meddwl amdan o ochr fydd y hun a fy musnas i, wan. Unid, dydy ddim yn mynd i amharu yna fi os ydy'r Strydedd Mawr yma yn rhoi give-up, ond Illa yn y dyfodol, dwi wedi meddwl am agor siop, neu agor bar, fel sef i ddweud. A swn i, yn amlwg, mae hynna'n golygu felly bod fi yn dibynnu ar stryd fawr, lle allu wneud yn dda yn y busnes. Bwch chi yn yr un sefyllfa o ryw fath, dwi'n cynnan, ac yn sicr yn Gaernarfon wan efo'r bypass yma yn dod i fyny. Sut ti'n meddwl hynna o weithio?
So, dwi'n meddwl bendant, mae hwnna'n mynd i gael effaith ar Gaernarfon, de. Twristiaid yn dod i mewn, lle bod yna lot yn mynd i fod eisiau mynd heibio Gaernarfon i fynd i Abersoch neu i fynd i'r llefydd lle mae pobl bia tai ymhen llun neu hyd yn oed yn y smôn neu lle bynnag lle mae'n mynd i gael effaith. Mae'n meddwl na fo baith i ohono fo ydy. A mae yn digwydd i ryw radd am barod, mae pobl Gaernarfon yn weddol dda am fynd allan i siopa yn lleol de.
Yeah.
Mynd i Stryd Palace o felly. So mae jyst yn mynd i fod yn addasiad sydd gobeithio yn mynd i olygu bod pobl lleol mynd i drio neud yr ymdrech na. Mae elfen o dwysystiaeth mawr yn Gaernarfon hefyd, wrth gwrs, o'r castell a jyst hanes y dref i hun. Lle mae Gaernarfon ei hun yn le sydd yn denu pobl o bob man. Oh. Tiriol dydy. Ond ie, yeah, fel ti'n deud, mae'r bypass na jyst yn her ychwanegol ar ben yr y Covid ac Brexit ac yn y blaen hefyd. Mae'n jyst mae jyst galw ar bobl lleol lan i ddatblygu hwnna i wneud gwahaniaeth yn yr ardal a i wneud fyny am beth da ni'n mynd i golli. Ie,
yes. Siw bod chdi'n meddwl fede, yn amlwg, dwi ti ddim eisiau bod ar agor just dros yr hân, lle fydd brysur chwaith nag oes, fydda yn amlwg ti eisiau bod yn rhywbeth cynaliadwy sy'n gallu cadw dy gaffi a dy siop ar agor drwy'r flwyddyn. Yn peth o'ch di, alaw, ti'n bo, mae'r syniad o eto, siw bod chdi cynnal di deud, bod chdi'n hoffi'r syniad o agor yn hwyrach, a mae hynna'n wych, cys mae hynna'n gallu annog wedyn cymdeithasu eto, dim jyst o'r oriau siopa naw, tham bimp, ti'n bo, syniad o bobl lleol sydd yna, os ti'n gwneud digwyddiadau, rhywun peth fo chdi alaw, ti'n bod bod yna syniad o be arall eisiau gynnig i'r gymuned, e, dim bod fi eisiau'n cael, mewn ffordd, dim jyst ar agor pan bobl yn cedad y gwmpas, ond bod chdi'n enni bobl fatha bod nhw'n dod yn uniongyrchol ata chdi, de?
Yna nod fawr i fi bod fi yn cael pobl teg ato fi achos bod nhw eisiau dod, dim achos bod nhw ella digwyd bod cer y pasio.
Mae ffocws fi efo'r siop goffi yn bennaf ar gymuned Gaernarfon a'r bobl y werin mewn ffordd. Dyna pam dwi'n dweud yr enw. Ydy i gael bobl y werin go iawn i ddod yna a gwario amser yna a dyladu y gymdeithas sydd mor fawr yn Gaernarfon beth bynnag. Dyladu hwnna ymhellach, lle, a fel ti wedi deud yn barod, so dwi efo'r bwriad na o drio agor yn hwyrach hefyd, a ma hwnna'n rhywbeth dwi eisiau wneud, achos dwi'n gwybod am gymaint o bobl sydd allan gorffan gwaith neu pobl ifanc sydd ar ôl ysgol a felly sydd yn chwilio am rolau i fynd, ond sgynnyn nhw'n un lle i fynd achos mae bob man di cael ar ôl di'r tafarndaid e, a sy'n byd yn bod efo'r tafarndaid, wrth gwrs dwi wrth y modd yn cael ymlacio felly non tafarndaid hefyd lle. Ond mae yna wahaniaeth does rhwng naws tafarndau, dydy pawb ddim yn teimlo'r bod yn bosib ymlacio mewn tafarndau. So mae'n bwysig bod na le i bobl sydd ddim eisiau mynd i dafarn neu rhywun sydd jyst eisiau naws gwahanol am un diwrnod math o beth ganol wsos i deimlo fatha bod gennyn nhw rhywle i fynd.
Yeah,
a teimlo cymuned. So,
well,
so dyna dim ffocws i chi.
Dwi'n meddwl bod ni gyd yn dod i'r un fath o gasgliad fo'n i yn dibynnu ar dyfodol stryd fawr dydda na bod ti'n becho, bod ti ar y funud yn mynd i lawr.
Yeah. Ond jyst yn gyffroi, chos dwi'n offi'r syniad o dim bod fi eisiau'r peth siopa mawr mae i ddiflannu, dim yna o gwbl, ond dwi'n un sy'n hoffi newid, a dwi'n bendant sy'n hoffi egni newydd Cymraeg anibynnol. So, mae fi'n cychwyn indi, o'n i'n gwneud oherwydd o'n i ddim yn gallu cael hyd i bethau o'n i gwiawn gwirionu i wisgo, a dwi'n edrych ymlaen ar adeg sy'n fyddai'n gallu cyrraedd hibio siop. Goffi, bar, be bynnag, a bod fi'n meddwl, dwi eisiau mynd fewn i fanna, achos mae o'n wahanol a ylu'r stwff sy'n nhw'n gynnig, ti'n bo?
Yeah.
Just peth eisiau gael ar y we, neu mae yna rhywun un siop rhwng gwrnol, ti'n bo? Hynna, so yndi, mae o'n Mae'n rhywbeth agwedd trist, ond mae'n newid yn bositif.
Llywyr.
Tri am y sgwrs difyr yna, mae'n neis ia, clywed gennych chi yr barn. Mae chi'n teimlo ia, fod y stryd mawr wedi dioddau bod y dan straen yn y blynyddoedd dwytha yma, ond fod yna potensial a fod yna gobaith iddo a newid a dod â fywyd newydd iddo fo drwy ifiadau a illa bach er mwyn cyrraedd a newydd. So, okay, I'm...